informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za Veliki petak, 18. april 2025. ljeta gospodnjeg. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Vaskršnja poslanica Srpske pravoslavne crkve. Vaskršnja poruka mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Patrijarh Porfirije stigao u Pećku patrijaršiju. Veliko bdenije i čitanje 12 strasnih evanđelja u hramu Svetog Đorđa pod Goricom. Protojerej Predrag Šćepanović o pravoslavnim običajima za praznike. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 14 do 22 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve.
Događaj vaskrsenja Hristovog centralni je događaj u celokupnoj istoriji ljudskog roda i ekonomiji našeg spasenja. On je osnov, temelj i cilj kako naše vere u Boga, tako i našeg spasenja. Jer ako mrtvi ne vaskrsavaju, uzaludna je propoved naša i uzaludna je vera vaša, kaže sveti apostol Pavle. Svi znamo da su se gospodnji učenici razbežali i napustili Hrista kad je on bio razapet na krstu i umro. Oni su naime očekivali spasitelja koji je besmrtan i koji će ih osloboditi smrti. Reči apostola, a mi smo se nadali da je on spasitelj Izraelja, jasno ovo potvrđuju. Međutim, Hristos je umro i posle 3 dana je vaskrsao. Po vaskrsenju Hristovom, kada se pokazao živ apostolima i onima koji su bili s njima, svi su se ponovo sabrali oko njega i posvjedočili da je on umro i vaskrsao i da je zaista spasitelj sveta. To svoje svjedočanstvo su potvrdili dajući svoje živote za Hrista.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stigao je 18. aprila tekućeg ljeta gospodnjeg u popodnevnim časovima u Pećku patrijaršiju, Stavropigijalnu lavru patrijaraha srpskih, gdje će proslaviti praznik Vaskrsenja Gospodnjeg zajedno sa svojim narodom, sveštenstvom i monaštvom sa Kosova i Metohije. U porti drevne svetinje svetejšeg patrijarha su dočekali visoko preosvećeni mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, igumanija Haritina sa sestrinstvom, sveštenstvom i vjernim narodom. Poslije doksologije, patrijarh Porfirije se poklonio čudotvornoj ikoni Bogorodice Pećke i svetim moštima svojih prethodnika, arhijepiskopa i patrijaraha srpskih. Svjetejši patrijarh će danas na Veliki petak načalstvovati službom iznošenja plaštanice. Sjutra će služiti svetu liturgiju u manastiru Visoki Dečani, dok će na praznik Vaskrsenja Hristovog načalstvovati svetom liturgijom u Pećkoj patrijaršiji. Svjetejši patrijarh gospodin Porfirije će na Vaskrs podijeliti 100 godišnjih stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije iz Fonda zadužbine Sime A. Igumanova. U sveštenoj pratnji patrijarha srpskog nalaze se vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion, arhimandrit Danilos, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon dr. Dragan Radić i đakon Vasilije Perić. Osam vjekova manastir Pećka Patrijaršija pod svojim svodovima čuva svešteni tron u koji se uvode naslednici Svetog Save i sa koga arhijepiskopi patrijarsi srpski upravljaju brodom Hristove crkve u granicama svoje kanonske jurisdikcije. Poslije vaspostavljanja jedinstva Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, obnovljena je i tradicija ustoličenja u Pećki tron, kao vidljivi dokaz duhovnog ugledanja na naše bogonosne arhijepiskope i patrijarhe od dobijanja autokefalnosti 1219. godine do današnjih dana. Ustoličenje prvog patrijarha vaspostavljene Srpske patrijaršije, njegove svetosti gospodina Dimitrija, u drevni tron u Pećkoj patrijaršiji izvršeno je 24. avgusta 1924. godine, a kasnije su ustoličeni njegovi naslednici na tronu Svetog Save, patrijarh Varnava Rosić 6. jula 1930. patrijarh Gavrilo Dožić 2. avgusta 1938. patrijarh German Đorić 29. maja 1960. patrijarh Pavle Stojčević 4. jula 1994. patrijarh Irinej Gavrilović 3. oktobra 2010. kao i patrijarh Porfirije Perić 14. oktobra 2022. godine.
Njegovo preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, uputio je vaskršnju poruku sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu mitropolije crnogorsko-primorske.
Veliča duša moja vaskrslog u treći dan iz groba Hrista živodavca. Hristos vaskrse, nek se nebesa vesele i zemlja nek se raduje. Svi svjetovi, vidljivi i nevidljivi, neka proslavljaju vaskrsenje Hristovo, praznik nad praznicima i slavlje nad svim drugim proslavama. Očistimo sva naša čula, neka se naše duhovne oči prosvijetle vječnom Božjom svjetošću, da bismo vidjeli slavu vaskrsenja Hristovog i da čujemo anđelsko radujte se. Iz groba nam zasija sunce pravde Hristos, i se ozari božanskim blistanjem svoga vaskrsenja. Ridanje velikoga petka pretvori se u trijumf, slavlje i pobjedu. Gledali smo sa bolom u duši stradanja Hristova, trpjeli s njime porugu i poniženje, raspinjali se njegovom raspeću, doživjeli njegovu živonosnu smrt i pogrebenje, a sada se duše naše ispuniše preizobiljem utjehe i radosti koje dobismo njegovim tridnevnim vaskrsenjem. Sa Hristom prođo smo kroz oganj i vodu. Sa njime pređo smo iz smrti u život. Davni prelazak Jevreja pod Mojsijevim vojstvom kroz vode Crvenoga mora nazvan je Paskom. Ali taj događaj, iako čudesan i spasonosan, samo je slika i praobraz našeg hoda sa Hristom od njegovog stradanja, krsta i smrti do njegovog i našeg vaskrsenja.
Sveštenstvo Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici je na Veliki četvrtak u Sabornom hramu odslužilo jutrenje Velikog petka sa čitanjem 12 strasnih stradalnih evanđelja. U toku službe sveštenstvo je u vhodu iznijelo časni krst gospodnji. Nakon pročitanih 12 strasnih stradalnih evanđelja, protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski i sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorske Primorske obratio se sabranima.
Ljudi,
Daj Bože da pogotovo nama u Crnoj Gori, koji smo onako nekako i podijeljeni, ovaj praznik Vaskrsa te podjele polako prevaziđe i neka svako misli što misli, ali da u svjetlosti Hristovog Vaskrsenja i u Vaskršnjem zagrljaju zagrilimo jedni druge, poručio je za gradsku televiziju sveštenik Predrag Šćepanović. Otac Predrag Šćepanović je podsjetio da smo kao ljudi dužni jedni drugima da opraštamo i objasnio koji su pravoslavni običaji za prestojeće praznike.
Dobro ste rekli, na današnji dan ne zvone crkvena zvona, ne služi se sveta liturgija, zato što je na današnji dan razapet Gospod Bog i spas Isus Hristos, Sin Boži, koji je došao da spase svijet i čovečanstvo od smrti, da se ljudski život ne završava sa 2 metra groba, nego upravo iz groba Hristovog zasijao je novi život. Tradicija je vrlo važna, ali ovo je mnogo više od tradicije, jer je ovaj događaj vaskrsenja Hrista potresao i kosmos, i zemlju, i nebo, i sve planete i univerzume koje je Gospod stvorio, a stvorio ih je radi čovjeka. Najvažniji običaj je farbanje uskršnjih jaja, to radi domaćica, njene misli su na Golgoti sa jedinim pravednikom, jer svi mi u životu stradamo zbog svojih grijehova. Onaj koji je jedini bezgrešan, Bogočovjek Isus Hristos, ponižava se, uzima naše ljudsko tijelo i na današnji dan je ljudski rod procijenio da on vrijedi 30 srebrnika. Zato je danas najtužni dan, zato mnogi od nas ne jedu i ne piju čitav dan, neki poste malo slabije, ali u svakom slučaju se ne mirimo sa izdajom Judinom i sa svim onima koji su razapeli Gospoda Isusa Hrista na krstu.
Kako se u crkvama obilježava Veliki petak?
Obilježava se carskim časovima u 8 časova, uveče se služi večernja služba sa iznošenjem plaštanice i plašćem Majke Božije, u nastavku se služi i jutrenje, to je jako potresna služba, tako da pozivam sve one koji poste današnji dan da dođu u naše hramove, da osjete prosto tu atmosferu, da to nije prosto komemoracija, jedna pozorišna predstava koja se dešava jednom godišnje, nego mi svi sastradavamo kraj krsta Hristovog i shvatamo da je onaj koji je jedini pravedan rado zbog nas. Ali u tome je i paradoks života, zato se i farba uskršnje jaje, jer iz jajeta se rađa novi život, tako je iz Hristovog groba se rodio novi život. I možda je jedno pitanje koje često puta nam postavljaju naši gledaoci i vaši, da li oni koji su u tuzi, u koroti, koji su izgubili nekog bližnjeg, da li trebaju da farbaju jaja? Naravno da trebaju, upravo trebaju zbog svojih pokojnika i da 8. dan na pobusani ponedeljak, 28. aprila, ponesu to ofarbano uskršnje jaje na grob pokojnika.
U Sveti i Veliki četvrtak, dan kada vršimo molitveni spomen na Hristovu tajnu večeru, na kojoj je Gospod Isus Hristos utvrdio svetu tajnu pričašća, u Barskom hramu je služena sveta liturgija, kojom je načalstvovao protojerej Mladen Tomović. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Slobodan Zeković i protojerej Ljubomir Jovanović. Za pjevnicom su odgovarali Vasilije Uskoković, mladi barski bogoslovi Danilo Masonić i Nikola Zeković, te Maja Tomić i Živorad Pavlović. U večernjim satima služeno je jutrenje sa čitanjem 12 evanđelja o stradanju Gospoda Isusa Hrista. Sveštenici su u vhodu iznijeli časni krst gospodnji, kojem se vjerni narod u tišini sa velikim strahom i trepetom poklonio i cjelivao ga. Crkvena opština Crmnička i Udruženje Crmniča na 13. jul u nedjelju 20. aprila na Vaskrs u Virpazaru organizuju Vaskršnji sabor. Program proslave obuhvata ponoćnu Vaskršnju liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Brčelima, Vaskršnju liturgiju u crkvi Svete Gospođe na Viru sa početkom u 8 sati i blagosiljanje i podjela Vaskršnjih jaja u Virpazaru u 13 sati. Vaskršnja jaja blagosiljaće njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U produžetku će biti upriličeno narodno veselje sa posluženjem iz kuhinje crmničkih domaćica. Velikim bdenijem sa čitanjem 12 strasnih evanđelja, koje se na Veliki četvrtak služilo u Podgoričkom hramu Svetog Đorđa, načalstvovao je protojerej Mirčeta Šljivančanin, starješina crkve. Sasluživali su braća sveštenoslužitelji ovog svetog hrama, protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, protojerej Jovan Radović, jerej Blažo Božović i đakon Luka Pavićević. Za pjevnicom su pojali pojci crkve Svetog Đorđa, predvođeni đakonom Lukom Pavićevićem. Nakon pročitanih 12 strasnih evanđelja, vjerni narod se poklanjao časnom krstu gospodnjem. U nastavku slušate vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 11, najviša dnevna od 14 do 22 stepena. U Podgorici nas sutra očekuje sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 21 stepen.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.